haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya kadib markii baarlamaanku muddo kordhin u sameeyey madaxweyne farmaajo. Falastiin axmed iimaan ayaa soo diyaarisay isla markaana soo jeedinaysa barnaamijka.
labiyo tobankii bishan abriil ayaa kulan uu yeeshay aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya wuxuu meel mariyey sharci wax ka bedelaya hanaankii doorashada dalka oo ay sheegeen in ay ku wareejiyeen guddiga doorashooyinka qaran si muddo 2 sano ay ugu soo qabtaan doorasho qof iyo cod ah. sharcigan ayaa inkastoo aanan kor loogu sheegin waxa uu 2 sano muddo xilaadka ugu darayaa dowladda waqtigu uu ka dhammaaday. xildhibaanada qaraarkan horgeeya baarlamaanka waxaa ka mid ah xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow, waxaana aan weydiiyey waxa ay muhiim ugu arkeen in xilligan ay soo gudbiyaan qaraar nuucan oo kale ah oo meesha ka saaraya wadahadalladii hogaamiyeyaasha Soomaalida iyo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee ay madaxdu isku raaceen doorasho dadban.
horta Falastiin ay waad mahadsan tahay, ma aha arrintu muddo kordhin. mooshinka waa soo jeedin sharci gaar ah oo lagu jiheynayo doorashooyinka heer federaal buu ahaa. sharciga gaarka ahaa buu baarlamaanka ansixiyey, faahfaahin badan nuuna leeyahay. sababta keentayna waxay ahayd doorashooyinkii dadbanaa oo la ansixiyey oo muddo dheer qaatay oo runtii kaasaaba extension ahaa baan dhihi karnaa 17 September oo 7 bilood kasoo wareegatay xilligii baarlamaanku ansixiyey oo madaxdii uu ka dhexeeyey ay meel marin waayeen ku guuldareysteen. haddana rajo badan oo laga qaba aysan jirin. saas darteed baa sharcigan loo soo jeediyey si muddo kororsi iyo doorasho oo la boodo, mise ummadda Soomaaliyeed aan shuqul ku lahayn oo dad yari ay ka taliyaan aysan dalku uga dhicin baa sharciga soo jeedinay. sharcigan wuxuu xeerinayaa sida uu qabay sharcigii 23-20 ee doorashooyinka heer federaal ee baarlamaanka horey u ansixiyey oo qof iyo cod ahaa oo awooddu ay leeyihiin shacabka Soomaaliya. awooddii baa shacabka loo soo celiyey, doorashadana muddo kooban in lagu qabto guddiga madax bannaan oo faragelin iyo wax walba oo siyaasad iyo cid faragelin ajnabi iyo mid gudahaba ka madax bannaan ayaa hagaya guddiga doorashada qaranka ee heer federaal. marka waa arrin sida loo fasirayo dad qaarkiis ay u dhiganaysan ahayn, balse ah caafimaad siyaasadeed oo Soomaaliya u yimid oo shacabka Soomaaliyeed awooddoodii gacanta loo geliyey ahway.
madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland oo Muqdisho ku sugnaa muddo bil ka badan si xal looga gaaro muranka doorashada Soomaaliya ayaa dib ugu laabtay maamuladooda, waxaana kulan u muuqday sagootin ay la yeesheen diblomaasiyiinta caalamka kahor intii aysan ka holeelin xarunta xalana oo ay ku sugnaayeen muddadaasi. aqalka sare ayaa ku tilmaamay go'aanka aqalka hoose mid aan sharci ku qutumin. siyaasiyiinta dowladda kasoo horjeeda ayaa iyana ka falceliyay go'aankaasi oo ay sheegeen inuu yahay mid sharci darro ah. ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya kana mid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa ku tilmaamay go'aankaasi mid sharci darro ah oo cawaaqib aan wanaagsanayn yeelan kara.
waxay tahay in arrintii tallaabada la qaaday horta tallaabo dastuurka aan waafaqsanayn sanayn ayay ahayd in 2 sano lagu daro. waxay la tahay horta dowladda hadda joogtaa afkii haddaa fiirisad ay u maamushay ama u maamuustay sharciga doorashooyinka inay 2019-kii ay keenaan doodeeda 2020-kiina la siiyaho, waxa aday ahayd meesha loo socdo inay ahayd qudasasho waqti. haddaa sii fiirisad 17-kii Sebtembar heshiiskii la siixay iyo wixii ka dambeeyey afkii u maareeyeen waa caddahay horta marna inaysan daacad ka ahayn dalka kan inuu doorashaado. laakiin runtii waxay la tahay hadda arrinta meeshay marayso xaaladeeda waa hadda xaalad khatara. dalka waa kala qaybinayaa, ummadda Soomaaliyeedna runtii waxa u gelinayaa xalqal siyaasadeed iyo mid aamni darro. intaba adduunkuna hadda waa aragtay Maraykankii iyo Ruushkii kulliti waxay kasoo saareen hadallo adag. dadkan waxay dadkii dee Soomaali in laga saado qabeel gaarka, in meesha maanta la taaganyahay gacanna la qasiyo, waxaas oo dhan qeyb ka ahaa. marka runtii khatar iyo waxay gelinaysaa qalqal qor leh.
dadka sida dhow la socda arrimaha Soomaaliya ayaa u arkay in go'aanka nuucan oo kale ah si uu baarlamaanku u gaaro ay u baahan tahay 2 midood: in dastuurka uu waafaqsan yahay ama in heshiis lagu wada yahay, maadaama Soomaaliya ay tahay dal aan weli lagu adag ku taagnayn, sida uu sharxayay Aadan Ibraahim oo xirsi oo hore u ahaa wasiirkii xiriirka caalamiga ee maamulka Jubaland iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo.
Horta waxa weeye wax kasta oo Soomaaliya ka dhacaya bacdamaa aan weli dalku gaarin in inta uu dastuurkii dhammaystirto ay dadku u codeeyaan waa in ay ama dastuurka hadda yaalla ay waafaqsan yihiin ama ay ku heshiiyaan dadka matalo oo dhan. Marka labadaa meelood mid inuu fuulo weeye, tallaabo kasta oo la qaadayo oo masiirka ummadda ee weyn qayb ka ah waa inuu ama yahay dastuuri ama uu yahay mid ay eliitku ku heshiiyeen. Asixinta ugu dambeysay laba geesood ay leedahay aqalka sare wuxuu leeyahay anaga nalama soo mari waa adagtahay, aqalka hoosena wuxuu leeyahay markii la fiiriyo artikalka 47 ee titleka labaad ee dastuurka wixii doorashooyinka ku saabsan sharci dejintooda iyo doorashooyinka ku saabsan innaga iskale bay leeyihiin. Marka dood labada aqal ka dhex furanna way jirtaa dood kale oo iyadana ka furan dhinacii dowlad goboleedyada oo dowlad goboleedyadii arrinta iskuma raacin oo qaar baan ogoleyn oo awatii aan hadda islahaa in haddaysan dastuurka waafaqsanayn in la isku wada raaco weeye qaar aan raacsanaynna way jiraan. Dad kalena waxay leeyihiin dee dowlad goboleedyada iyagaa lagu qustay oo baarlamaankii baa lasoo noqday arrinta. Waxaase dhab ah waa lagama maarmaan in meesha dalka uu aadayo la isku raaco haddii aysan dastuurku waafaqsanayn, maxaa yeelay waxaan ku jirnaa xaalad aan maxaan la yiraahdo dalkani uusan u dulqaadan karin isqabqabsi hor leh, uusan u dulqaadan karin inuu weliba hadduu ilaahay maayo kala wareegidda ama xagsiga amniga ah kursiga ama kuraasta xilli la isku qabsan karo inaysan ahayn baa muuqata. Marka waxaa weeye walaac badan ayaa jira hadda.
Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow oo ka mid ah xildhibaanada mooshinkan muddo kordhinta geeyay baarlamaanka ayaan weydiiyey,
markii kulamadaas aad sheegaysid muddo badan ay baaqanayeen oo fashilmayeen, fashilaadana ay ka imaatay dowlad goboleedyada qaarkood xaggeeda, haddii ay tahay Samareeb markii la tagay dhowr goor, iyo haddii ay tahay Muqdisho in badan oo la joogay iyo teendhadii oo muxuu ahaa waxba kasoo bixi waayeen oo dib ay u dhacday xilkiisii buu qaatay iyo waajibaad laga sugaayey oo muxuu ahaa midii loo doortay dhaarta uu maray ah oo ah wakiilnimo shacabka Soomaaliyeed uu wakiilka ka yahay. Marka baarlamaanka ayaa xilkaas waa xil dastuuri ah oo qodobka 47 ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka uu sheegayo, waajib sharci ah oo dastuuri ah waaye ummadda Soomaaliyeed danaheedana loo fuliyey in shaqsi aan loo afduubin ama muxuu ahaa ajnabi faragelintiis aan loo xayirnaanin. Intaas ay ahayd runtii waana arrin lagu wada bogsoon karo, waqtiga ayaana lagu baranayaa ilaahay haduu yiraahdo iyo shaqada markay bilaabato insha allah taala.
Ra-iisul wasaarihii hore ahna mudane ka tirsan aqalka sare Cumar Cabdirashiid ayaa qabay in kasokow falcelinta beesha caalamka ay arrintani xiisad iyo dhibaato ka abuureyso gudaha dalka, taasoo dib u celin karta dalkan oo uu sheegay in meel fog laga keenay.
Runtii haddii aan wax iskaga hadlo beesha caalamka, dowladda hadday hadda sida ay ku socoto horta dalka waa ka qaybsamaya, ilama aha ummadda Soomaaliyeed arrin ay ka gudbaysay inay tahay, ilama aha states xataa intii ayaga hadda ay tirsanayeen inay arrintaas aqbali doonaan ama ay raaci doonaan go-aankaas. Waxay tahay kulliba Soomaali badankeeda lugta isugu geyn doonta arrintan inay diido. Haddii beesha caalamka aan aadno, dee ummadda Soomaali ee gacan waxaa laga siiyaa dhinac kasta, ilaa iyo Amazon iyo ciidamada amniga nagala shaqeeya, ilaa iyo budgetka, ilaa wax kasta iyo diplomatic engagementska ee hadda ka hadleen, horta waxay saameyn ku yeelanaysaa waxaas oo dhan oo runtii dhaawac weyn u keenaysaa dowladda Soomaaliyeed. meesha laga keenayna in hadda dib loogu cesho aqoonsiga in lagala noqdo hal qof iyo laba qof dowladdaas, taas khatar weyn ma jirto.
Go-aankan ayaa kasokow kala qaybsanaanta uu dalka keenay waxa uu ka caraysiiyey beesha caalamka oo muddoba ku celcelinaysay inaysan ogolaanaynin doorasho isbarbar socota mid aan loo dhammayn iyo muddo kororsi. waxaana safiirada iyo wakiilada beesha caalamka ay u muuqdeen kuwa xaaladda u wareejiyey dowladahooda iyo hay-adihii ay matalayeen. waxaana dowladda Mareykanka oo ka mid a saaxiibada ugu dhow dowladda Soomaaliya islamarkaana taageero ballaaran ku bixinaysay dhinacyada amniga, horumarinta iyo dayn canfintaba ay sheegeen inaysan aqbalaynin muddo kordhinta baarlamaanka, iyagoo ku hanjabay inay tallaabooyin cunaqabateyn iyo xayiraad dhinaca dalku galka ahba ay ku soo rogi doonaan dowladda haddii aysan dib uga laaban go-aankeeda. hadalkan ayaa ah kii ugu adkaa oo ay abid Mareykanku u adeegsadaan Soomaaliya 19 sane u dambeeyey, wuxuuna ahaa mid hoosta ka xariiqaya halista uu la iman karo go-aanka baarlamaanka Soomaaliya oo muddada ugu kordhiyay dawladda. Haddaba muxuu go'aanka beesha caalamka soo kordhinayaa? Maxaa sakeenay inay beesha caalamku adeegsadaan qoraaladan adag? Waxaan su'aashaasi weydiiyay Mursal Sane oo ka tirsan Macadka Heritage.
Dalkan hadda dawladdii loo dhisay 2002 carta loogu dhisay ilaa iyo hadda waxaa lagu soo waday wadar ogol. Marka haddaan usoo noqdo su'aashaada oo ah beesha caalamka muddo kordhintan arrinka ay ka ambaqaaday oo ah sida kulla ay uga hadashay u aragta, aniga waxaan isleeyahay beesha caalamku ay la soo dahday xilliyadii lasoo dhaafay ee raggii siyaasadda arrimaha Soomaaliya loo soo xilsaaray beesha caalamka ay ka shaqeynayaan arrimaha Soomaaliya, waxay ku dadaaleen Soomaaliya in ay ka baxdo caqabadihii ay soo martay oo annaga aan isu keennay annagoo Soomaali ah dalkeena iska duminay. Waxay nagala shaqeynayaan dalkeena la dhisan horta, waxayna soo gaarsiiyeen meel ah Soomaaliya maanta in la dhihi karo waxay kasoo kabanaysay oo ay ku jirta jidka soo kabashada waqti badan. Marka beesha caalamka mas-uuliyad ayaa ka saaran Soomaaliya. Soomaaliya waxay ka mid tahay United Nations-ka, waxay ka mid tahay ururo badan oo caalamka ah, xubno ayaan ka nahay. Marka siday uga hadleen arintan oo ah in dib looga noqdo arintan oo cawaaqib ay keeni doonto waa arin sax ah, waxaan aaminsanahay in maaragtay intaas inay kasii adkeeyaan.
Go'aanka muddo kororsiga ayaa meesha ka saaray wadahadaladii dhinaca siyaasadda ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, sidoo kalena gal mudug oo lagu xaglinayo dhinaca dowladda ayaa muujisay inaysan taageersanayn muddo kororsi. Haddaba kasokow saameynta siyaasadda ee go'aankani sidee ayuu u taabanayaa dhinaca amniga iyo weliba ciidamada oo muddo dheer ay qaadatay in lasoo dhiso ciidan isku dhaf ah oo ka kala yimaada dhammaan badeegaanada iyo beelaha Soomaalida? waxaa sharxaya arintaasi Xuseen Macalin, agaasimaha Macadka Daraasaadka Amniga ee Hiraal.
Horta Ilaahay nooma keeno in dowladdu ku adkaysato, waxaan jecelnahay in maaragtay laga heshiyo, laakiin senaariyada waa senaariyo runtii dalka khatar aan maaragtay la malayn karin uu galaayo oo ay si dhammaystiran hay-adihii amniga ahaa ay u burburayaan. Already waa waxba ka bilowday oo aad idaacadaha yantana ka maqlaysay ciidamo dib ugu noqonayay durar deegaanadii ka yimaadeen Somaliland, Puntland iyo kuwa maaragtay xamar, sidoo kale saraakiil waaweyn oo uu kamid ahaa talihii qeybta booliska ee Muqdisho. Marka arrimahaas arrimo si xawli ah ku socda waaye oo siyaasadda khalkhalka gashay oo mugdiga ku jirta oo aan loo jeedin wax rajo ah ayaa waxay keenaysaa in ciidamadii ay kalaamaan baxaan oo qof walba uu ku noqdo meeshii uu asliyan kasoo jeeday oo islahaa meeshaas ayaa kuugu nabad badan adiga aad ku nabadgelaysaa maadaama bulshada Soomaalida marka horeba ay ahayd bulsho qabaailah oo kor loo soo waday in qabaailka laga soo qabiilka intii laga soo wado la gaarsiiyo qaranka. Hadda waxaan moodaa marku qaranka khalkhal galay in qof walba uu ku noqday qabiilkii iyo uu ku aman galay. Marka ciidamada haday yihiin afarta ciidan Sirdoon, Asluub, Military iyo Boliisba, waxaa ku socda hadda dhiigbax xoogan.
Xalay ay magaalada Muqdisho marti gelisay cabsi iyo xiisad ah in dagaal uu ka dhaco magaalada kadib markii ciidamo ka tirsan dowladdu ay isku dayeen inay weeraraan saldhig cusub oo uu shalay u guuray taliyihii xilka laga qaaday ee booliska gobolka Banaadir, General Saadiq Cumar Xasan Saadiq John, waxaana hurda la'aanta dad badan oo magaalada ku nool sii dheeray. Siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka magaalada qaarkood oo fariimo kala duwan arrintan ka soo saaray wasiirka ka tirsan maamulka galmudug, xildhibaanada qaar baarlamaanka iyo odayaasha dhaqanka qaarkood ayaa baraha bulshada soo dhigay fariimo digniin ah oo ay u dirayaan ciidamada dowladda, gaar ahaan saraakiisha horkacaysa ciidamadaasi, iyagoo dhinaca kalena ku baaqay difaaca General Saadiq John. Mursal Sane oo ka tirsan Macadka Heritage ayaa qabay in dowladda oo ku sii adkaysata go'aankeedani uu keeni karo saameyn kala duwan.
Haddii ay dowladdu ku adkaysato in ay ka noqon weyso arrinkan oo ay soo fariisato miiska wadahadalka ahaa oo socday oo ay Soomaalida inteeda wax garadka ah iyo beesha caalamkuba ay ka ahaayeen garwadeen iyo fudeyayaal oo fudeyay howlahaas oo wax yar oo aada u fudud oo la xallin karo laba qodob oo keliya ama saddex la dhihi karo ay ku dhinaayeen in laga wada hadlo, waxaan isleeyahay Soomaaliya laba unbay mid qaadi doontaa. Haddii beesha caalamku ay go-aankeeda ah in arrinkaas sida ay Soomaalida baarlamaankeedu u maareeyay iyo jidkaas qaldan oo la saaray Soomaaliya dowlad iskeedii iyo habkeedii dimuqraadiga ahaa in beesha caalamka ay tallaabooyin adag qaado taas oo keeni karta marka in madaxa Soomaalida ay ka fiirsadaan qaladkan weyn ay ku dhaceen oo dastuuriga ah oo siyaasiga ah Soomaali guudan waxa ka dhici kara hadii xaalay ilaada qofka waayeelka wax leeyo aruurta waxay halayaan markaas waxay noqonayaan wax yar dowladan Soomaaliya ayada ayaa mas'uuliyadeeda qaadaysa wax kastoo yimaado waxaan rajaynayaa inaysan inuu sadib imaanin oo aynan nagu celinin waqtiyadii madoba dalkan iyo dadkan ay soo mareen laakiin waxa muuqata hadii dowladu ay fowdo ku dhaqaaqdo inta kale waxa laga sugayaa waa fowdo ka badan intaas marka waxaan aad uga cabsanaynaa in dalka taladiisa ay faraha ka baxdo khaasatan caasimada Muqdisho
wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo uu hoggaamiyo wasiir maxamed cabdirasaaq oo haysta dhalashada dalkan mareykanka ayaa jawaab ka soo saartay baaqyadii iyo qoraaladii beesha caalamka ee uu mareykanku ka midka yahay waxana ay ku sheegtay qoraalkaasi in go'aankeedu ahaa mid dastuuri ah iyagoo ku tilmaamay in qoraalada xanafta leh ee beesha caalamka ee arrintani ay ka soo saareen ay dhaawacaysaa madaxbanaanida siyaasadeed iyo tan dalka haddaba warqadani ay dawladdu soo saartay fariin sidee ah ayay xambaarsan tahay sideese beesha caalamku u arkaysaa waxaa sharxaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku xeldheer arrimaha horumarinta caalamiga ah una soo shaqeeyay dawladda Mareykanka
waa nasiib darro in beesha caalamka warqadda hadda loo soo qoray oo lagu canaanayo runahaantii waxaad moodaa inay iska indhatirayso doorka ay ku lahaayeen beesha caalamku amniga iyo dhaqaalaha iyo itibinta Soomaalida iyo waxyaabihii ay tarayeen oo dhan waxaad moodaa inay baal marayso ama aad moodaaba inaanayba heshiisba uusan ka dhaxayn dowladda Soomaalida iyo beesha caalamka oo markastaba iyadu runahaantii ama amniga ha noqoto ay amisoon sugayso ama ha noqoto dhaqaalaha iyo horumarinta ay ku bixiyaan waxaad moodaa inay runtii dhabarjab ay ku tahay in maanta dowladda Soomaalidu iyada oo waqtigii la rabay inay dalka hantido oo si fiican ula wareegto wax kastaba inay maanta iyadu dhabarka iska toogato waa nasiib darro weyn weeye waxayna ahayd hadal aan diblomaasi ahayn ama habka loola dhaqmo siyaasadda guud ee caalamka saas uma samaysma xataa waxaa suurtagal ahayd haday canaantaas oo kale u dirayaan waxaa la mariyaa diplomatic channels iyo la mariyaa la yiraahdo war faraha nagala baxa hawshan anaga wadana qaab loo gudbiyay leedahay in mediada laga canaanto waxay ka mid ahayd gafafka admooda inay Soomaalidu aanay aad u fahamsaneyn sida looga xaalo arintaas
inkastoo saddexdii sano ee uu horeeyay muddo xileedka dawladda uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay horumarka gaartay dhinacyada amniga dhaqaalaha xiriirka caalamiga iyo arrimaha deyn cafinta haddana waxaa caqabad ku noqday sanadkii ugu dambeeyay sidii ay heshiis ula gaari lahayd maamulada dalka si dalka ay uga dhacdo doorasho loo dhan yahay waxaana hadba heer soo gaaray ismarwaaga arrimaha doorashada oo ugu dambeyn keenay in dowladda uu waqtigeedu dhamaaday madaxweyne Farmaajo ay qaadato wada ay ku kala tageen beesha caalamka iyo maamul goboleedyada qaar taasoo ah hanaan doorasho aanan heshiis lagu ahayn iyo muddo kororsi in cabaar ah laga digayay waxaana dadka xaaladda Soomaaliya u dhuun daloolahi ay qabaan intani ay keeni doonto qalqal dhinaca ammaanka ah iyo weliba culayska beesha caalamka oo sii kordha haddii aysan dowladdu dib uga laaban go'aanka baarlamaanku uu muddada ku kordhiyay intaas ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.